Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmieji Marijos radijo klausytojai, vėl susitinkame laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras. Prie mikrofono aš kunigas Arnoldas. Malonu, kad galime toliau kalbėti tikėjimo temomis, kalbėti laisvai, laisvoje nepriklausomoje Lietuvoje. Ir tikrai galim nuoširdžiai dėkoti Dievui už mūsų teiktasias malones. Na ir taip pat visus sveikinu su švente, su gražia švente, švenčiausios mergelės Marijos švente, arba kaip įprasta vadinti, Viešpaties apreiškimo švente. Tikrai nuostabi ir svarbi šventė, juolab, kad mūsų katalikų bažnyčios liturgija taip išdėstyta, kad galėtume metų bėgyje išgyventi svarbiausius išganimo įvykius ir taip pat tiesiog juos išgyventi galėtume, tiesiog patirdami to meto realumą. Tai ką tai reiškia Viešpaties apreiškimas? Tai reiškia, kad Viešpaties angelas pasirodo Marijai ir praneša žinę apie Viešpaties įsikūnymą, bet tuo pačiu atpažįstame, kad štai Jonas Krikštytojas jau yra motinos iščiose ir tai yra pusę metų, kitaip tariant, liko 3 mėnesiai iki gimimo. Tai štai susiduriam su tokiais gražiais liturginiais ženklais, laiko ženklais, išganimo istorijos ženklais, kurie kviečia mus įsigyventi į išganimo slėpinį ir vis labiau tvirtėti tikėjimą ir gaivinti savo viltį bei ugdyti Dievo savęs ir artimo meilę. Taigi prieš kalbėsim, aišku, toliau apie katekizmo dalykus ir pasižiūrėsime, ką mums šiandien svarbu išgirsti, pamatyti, pasvarstyti. Na, bet prieš tai pasimelskim. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve. Iš tavo malonės gavom iš tikrųjų gyvenimą, pašaukimą. Kiekvienas gavom savo gyvenimo uždavinį. Ir kiekvienas taip pat turim nešti savo gyvenimo kryželį. Sutinkame įvairių žmonių savo gyvenimo kelyje, su vienais daugiau kelio paeinam, su kitais mažiau, su kitais tik kažkiek susiliečiam. Taigi Viešpatie Dieve, esam silpni žmonės, padarom gerų dalykų, padarom klaidų. Taigi labai meldžiam tave, pripildyk mūsų širdis gilaus tvirto tikėjimo, vilties, meilės ir visus mus. Mūsų šeimų narius, mūsų tautos narius, mūsų valstybės visus piliečius, labai meldžiam už juos visus, nuvesk pas save į dangišką tėvynę, kad nei viena siela nepražūtų. Vienas trybė Dieve, tau garbė ir šlovė dabar ir per amžius. Tai kaip minėjau, šiandien yra Viešpaties apreiškimo šventė. Skamba Viešpaties apreiškimas, bet iš tikrųjų tai mintis yra tokia, kad štai turėtume žvelgti ir turim žvelgti į Evangeliją pagal Luką, 1 skyrius 26 ir sekančios eilutės, kur kalbama, kaip štai 6 mėnesį angelas Gabrielis buvo Dievo pasiūstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę sužadėtą su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų. O mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas angelas, tarė sveika, malonėmis apdovanotoji Viešpats su tavimi. Tai štai taip liturgijoje mes girdime Evangeliją ir ta Evangelija yra žmogaus, tai yra mūsų žmonijos ir mūsų kiekvieno išganimo žinia, kaip Viešpats įžengė labai konkrečiai jau, jeigu taip istorijos bėgi žadėjo žengti į žmonių istoriją kaip išganytojas įvairiais būdais, ten skaitom istoriją apie Mozę, skaitom tikrai nuostabius dalykus, ką Viešpats darė, ir štai pats Viešpats, jeigu Mozės atveju, štai Viešpats apreiškė savo vardą ir tai jau nuostabu, o štai dabar pats Dievas tampa žmogumi, kad mus o jei mūsų tiesiog sugėvintų, parvestų pas tėvą, išgelbėtų iš nuodėmės nelaisvę, suteiktų tikrą laisvę. Tai štai, Tame kontekste, viešpės apreiškimo Marijai šventės kontekste, toliau žvelgiam į katekizmą. Ir mums čia labai tinka tos temos, tokios, kurias gvildenam iki šiol, kalbėjom apie Dievo įsakymus, pirmas įsakymas, ir ten tokie numeriai buvo apie teisingą, neteisingą tikėjimą. Ir mums šiandien jau pagal eilę reikėtų ir reikia svarstyti tokį dalyką kaip stabmeldystė. Tai va, nes kalbėjom prieš tai apie prietarus, kaip iškreipta religinį jausmą ir su juo susijusias praktikas, kad galima iškreipti net ir Dievo kultą, žodžiu, ir kaip Dievui tai yra atmestina. Jeigu prisiminsime, ne, prisiminėme evangelisto Jono žodžius, vaikeliai sergykitės stabų, tai štai ateinam prie stabmeldystės jau temos konkrečiai. Ir labai galima sugretinti tą viešpės apreiškimo šventę su stabmeldystės tema ir pamatyti kontrastą, kaip kalbame apie teisingą, tikrą tikėjimą ir kas yra neteisingas iškreiptas santykis su Dievu, kuris iš tikrųjų ne tik, kad žmogų nukreipia nuo teisingo kelio, bet visiškai iškreipia išganimo istoriją, teisingą žmogaus pasirinkimą, kelią ir iškreipia žmogaus santykį su Dievu ir dargi pasityčiamas įvyksta pasityčiamas iš Dievo. Kitaip tariant, na, visok toks sakytume, na, ar tai būtų teisinga, gal ne visai, bet Dievo mes negalim taip kaip Dievo įskaudinti, bet Dievo valios paneigimas įvyksta. Tai štai kontrastas koks yra. Kaip jau skaitėme, na, tiesiog pradėjau skaityti Evangeliją pagal Luką, kad angelas apsireiškė, pasirodo, kaip gražiai pasakyta, ne, pasiustas buvo į Galilėjos miestą, tiesiog atvyksta, ateina, angelas, aišku, nereikia nevykti, nevažiuoti, tiesiog štai prisistato mergeliai Marijai ir apreiškė įsikūnijimo žinę. Na ir Marijas sumišo, galvojo, ką tai reiškia toks sveikinimas, dar nepažįsta Dievo valios, bet jinai savo širdimi yra atvira, būtent reikia įsiklausyti, atvira Dievo valios vykdymu. Ateities jinai nežino. Jokiais ten kokiais tai, sakysim, pranašystėm kokiom tai maginiam neužsima, nieko, tiesiog buvoja santykyje su Dievu ir kadangi išrinkta Dievo, nėra gimtosios nuodėmės, žodžiu, viešpats tiesiog ją pasirinko, kad per ją preikštų savo malonę visai žmonijai. Taigi toks atvirumas, Marijos atvirumas Dievui įgalina, nu, sakykime, leidžia Dievui veikti visame pasaulyje. Nors Marija ateities nežino, bet visiškai pasitiki Dievu. Kalbant apie tos neteisingus santykius, jau kaip pradėjom kalbėti apie ten prietarai, tai yra noras, visos maginio mąstymo apraiškos, noras yra tiesiog sutvarkyti savo gyvenimą, ateitį pagal savo mastelį, pagal savo supratimą. Tai mes už tai tokią paralelę galėsim ir tiesiog pamatyti, panalizuoti. Ir štai šventųjų gyvenimai, konkrečiu atveju šios dienos tema, viešpatės apreiškimas, būtent viešpatės valios parodymas per švenčiausią mergelę Mariją, įsikūnijimo apreiškimas, jeigu taip tiesiog pasakius, tai visiškai yra kitokio plano įvykis, kai mastelis yra būtent ne žmogaus, bet Dievo mastelis. Taigi dabar pasižiūrėkime keletą katekizmo tekstų iš viena tema ir kita tema. Taip, jeigu kalbėtų apie švenčiausią mergelę Mariją, tai štai 484 numeris skamba šitaip. Apreiškimas Marijai pradėjo laiko pilnatvę. Čia yra nuoroda į apaštalo Pauliaus laišką Galatams 4 skyrius 4 eilutė. Kai išsipildo pažadai ir baigėsi pasiruošimas, Marija yra kviečiama priimti tą, kuriame kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė. Nuoroda į kolosiečiams, iš tikrųjų, net ne nuoroda, o citatos, citata. Kolosiečiams 2 skyrius 9 eilutė. Dieviškas atsakas į jos klausimą. Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro, Luko Evangelijos 1 skyrius 34 eilutė, nurodė dvasios galybę. Šventoji dvasia nužengs ant tavęs. Luko Evangelijos 1 skyrius 35 eilutė. Tai matot, viešpas apreiškia, parodo save, kada atėjus laiko pilnatį ir ne bet kaip parodo, bet parodo per Jėzų, kuriame nėra kažkoks dalinis Dievo savęs parodymas. Jeigu į tol išganimo istoriją, ar mes imsim ar Abraomą, ar Jozapą, ar Mozę, ar Jozuje, ką nori, ar kitus pranašus, tenai patriarchus pranašus, tai Dievas, nu, vienai par kitai, bet buvo dalinis savęs parodymas. Dievas parodydavo savo galybę, savo kantrybę didžiulę, meilę, išmintį, žodžiu, visi Dievo atributai, kurie tiesiog jo yra, vienu ar kitu aspektu buvo parodomi. O štai Jėzus pasirodo, jame kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė. Įsivaizduočiau, kažkas tokio, ko žmogaus protas negali apriepti, nes mes esam per maži savo pažinime. Tai va. Taigi, todėl dar galima prie to paskaityti tą pačią temą 485 numerėlį. Šventosios dvasios misija visada esti sujungta ir suderinta su sūnaus misija. Šventoji dvasia viešpas gyvintoje siunčiama pašventinti mergelės Marijos iščių ir dieviškų būdų padaryti ją vaisingą, kad ji pradėtų amžinai tėvo sūnų, gausinti iš jos žmogiškąją prigimtį. Tai va, taip kad įvyksta apreiškimas, Dievas save parodo kaip konkrečiai, kaip gelbėtojo, kuris įžengė labai apčiopiamu, su konkrečiu apčiopiamu būdu į žmonių istoriją, į žmonių gyvenimą. Ir tai yra Dievo malonės pasireiškimas. Dabar kokios malonės? Tai išganančioji malonė. Ne šiaip malonė, kad Dievas štai sugalvo kažką tai čia, kokį tai žaidimą, kaip kokio ten, nežinau, kokio tikėjimo demiurgas, bet iš tikrųjų jisai veikia kaip pilnas kupinas meilės, kurios ribų mes nesuprantame, ir apimties galėtume taip sakyti. Ne? Ir dar vienas, aiškiai, momentas, ką reikėtų apie mergelę Mariją kalbant pasakyti šiandieną, paskaityti iš katekizmo numerį 490. Kad galėtų būti gelbėtojo motina, Marija buvo apipilta tokio uždavinio vertomis dovanomis. Čia yra Vatikano susirinkimo dogminės konstitucijos Lumen Gentium 56 numeris. Angelas Gabrielius apreiškimo metu ją sveikina kaip malonėmis apdovanotoje. Ta pati Luko Evangelija, 1 skyrius, 28 eilutė. Iš tiesų, kad galėtų savo tikėjimu laisvai pritarti ją prieš tam pašaukimu, ji turėjo būti pilna Dievo malonės. Taigi malonė. Malonė veikia, kad Marija atsilieptų ir Marija pasirinkta kaip ta, kuri atsiliepia laisvai su tokiu atsidavimu viešpačiui Dievui ir pasitikėjimu jo valia. Taigi, tai dabar jeigu grįžtume prie tos temos susijusios pirmo Dievo įsakymu, neturėk kitų dievų tik mane vieną, arba viešpatį vieną te garbi kiriam vienam te tarnauk, tai ir apie tas iškreiptas visokios tikėjimo formas arba antitikėjimo formas. Tai galim tokią pamatyti paralelę, kad štai Dievas pasirenka tokius žmonės, na, paskui galim to pačiu prisiminti Juozapą, galim tą patį Mozę prisiminti, kad štai Dievas pasirenka tokius žmonės, kurie nori visų savo gyvenimo atsiliepti Dievui ir vykdyti jo valią. Tai atrodytų lengva pasakyti nori, bet mes žinom, kad žmogiška prigimtis dažnai mus verčia ieškoti pačių lengviausių arba komfortiškiausių arba mus artimiausių tuo metu pagal mūsų supratimą sprendimų. Tai va, ir todėl, kodėl taip yra, todėl, kad žmogaus prigimtis sužeista nuodėmės ir mūsų tas pažinimas, protelis, jisai, tiesiog mus apšviečia to momentu, kaip mums atrodo. Ir visose situacijose, ar tai būtų būtinės situacijos, ar ten sudėtingesnės, ar ten tikėjimų, santykio su Dievu situacija, bet žmogus tiesiog, reikia pripažinti, kad neretai arba net dažnai masto pakankamai primityviai. Ir tam mes galime matyti, kad štai ir Mozės atveju, kai nusileido nuo kalno dešimtimi įstatymo, nu, tiesiog su tom plokštėm, kuriuose įrašyta dešimt dievo įstatymo arba žodžių. Koks buvo elgesys, jo belaukiant tautos elgesys, aiškiai, nusiliedino auksinį veršį, nes jis jau pagalvo, kad Mozė kažkas atsitiko, kuris 40 dienų praleido ant kalno. Ir tiesiog jam reikėjo dievo ir pagal savo tokį primityvų supratimą, nes tai pasielgė taip, kaip pasielgė. Tai štai, paskaityti reikėtų dabar kaip paralelę, ne, aiškiai, turim vaizdą Marijos, nekaltai pradėtosios, kuri visa savo būtimi atsiliepia į viešpatės kvietimą, viešpatės kalbėjimui. Ir tiesiog, na, sumišimas yra joje, taip, parašyta aiškiai Evangelija, ne, kai angelas atėjo pas ją, angelas tarė sveika, malonėmis apdovanoti, viešpat su tavimi, išgirdusi šios žodžius, jis sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas, ne, įsivaizduoti. O angelasai tarė, nebijok Marija, tu radai malonę pas Dievą, štai tu pradėsi iščios ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi, jis bus didis ir vadinsis aukščiausio sūnus. Tai va taip, kad tas apreiškimas Marijai, jisai ją, drąsiai galim sakyti, suglumina ar pribloškia, nu, kaip, arba sumišusi tampa jinai. Taip, kad nėra tokio, kad jau tiesiog primityvaus galbūt mūsų galvojimo, kaip mes kartais galbūt galėtume pagalvoti kažkaip primityviai, tiesiog, nu, kaip kartais egzaltuota tokia mąstymo forma. Kažtai, turbūt Marija turėjo nudžiūkti ir čia šokinėti ant vienos kojos. Ne, jinai sumišo. Neprarado blaivaus proto, netgi paklausė, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyrai, na, aiškiai suprato, kad štai tu pradėsi iščiose, kaip tai įvyks. Įsivaizduot, netoks, sakytume, labai logiškas ir net šaltas protavimas išlieka Marijos prote, nors sumišimas tai kas tai yra, tai emocija ir stipri emocija, kuri gali tą protavimą kažkiek ir pritemdyti, nes tai yra žmogiška. Taigi, tačiau įvyksta toks dialogas tarp angelo, arkangelo iš tikrųjų ir Marijos. Ir Marija tiesiog nu, drąsiai klausė. Na, aš ir sakau, gal drąsiai, žinai, kaip ten širdį buvo, kas ten žino, Marija, tu žinai. Tai va, angelas atsako ir Marija priima Dievo valią. Kodėl dabar toks mums reikėtų pasižiūrėti na, į savo tikėjimo tokią tikrą reviziją padaryti. Štai paskaitysiu dabar. Būtent numeriuką apie stabmeldystę ir pažiūrėsim, ką tai reiškia. Taigi, toks šuolis dabar, ne 2612 numeris sako. Pirmą įsakymą smerkime daug dievystė, jo reikalavimą, kad žmogus tikėtų į Dievą, o ne kitus dievus, garbintų tik vienintelį Dievą, o ne kitas dievybės. Šventasis raštas nuolat primena, jog būtina atmesti stabus iš sidabro ir aukso, žmonių rankomis jie padaryti, burnas jie turi, bet neprabyla, turi akis, bet nemato, tie negyvi stabai žmogų daro tuščią, panašus bus į juos tie, kas juos daro ir jais pasikliauja. Čia nuoroda į 115 psalmė, 4, 5 ir 8 eilutės. Tuo tarpu Dievas yra gyvasis Dievas, kuris teikia gyvybę ir veikia istorijoje. Tai štai, santykis su Dievu, ką mes mato Marijos asmenyje, kalba apie gyvąjį Dievą ir tokį Dievą, kuris realiai veikia, nemenomai, bet veikia realiai. Ir štai 2113 numeris jau prabyla konkrečiai apie stabmeldystę. Ir paaiškina mums, kas yra stabmeldystė. Ne? Tai dabar toks būtų mums, aišku, būt nereikia mintise vis pasikartot, kad štai yra teisingas tikėjimas, kuris leidžia gyvajam Dievui veikti mumise mūsų gyvenime ir žmonijos istorijoje. Ir gali būti iškreiptas tikėjimas, kuris, na, jeigu pagal Tomą Akvinietį, tai mes galim drąsiai sakyti, tai yra demonų įtakotas, stabmeldiškas kultas, stabmeldiška laikysena. Ir štai ką sako, jau mano, jau pradėjau kalbėti 2113 minėtasis numeris. Stabmeldystė nėra vien klaidingi pagonių kultai. Ji yra nuolatinė pagunda ir tikinčiam žmogui. Būti stabmeldžiu reiškia sudievinti tai, kas nėra Dievas. Stabmeldys tęsti tada, kai žmogus vietoj Dievo garbina ir lenkiasi kūriniai, kad ir kas jis būtų. Dievai ar demonai, pavyzdžiui, satanizmo atveju, valdžia, malonumai, rasė, protėviai, valstybė, pinigai ir panašūs dalykai. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai, sakė Jėzus. Mato Evangelijos 6 skyrius 24 eilutė. Daugelis kankinių mirė dėl to, kad negarbino žvėries, atsisakė net apsimestinai jį pagarbinti. Stabmeldystė atmeta vienintelę Dievo valdžią, jį nesuderinama su Dievo bendryste. Ir čia mes turim nuorodas, reiškia nuorodą, kalbant apie žvėrį, tai yra apreiškimo knygos 13-14 skyriai, o kalbant apie tai, kad yra nesuderinama su Dievo bendryste, tai mes galim palyginti Galatams 5 skyrius 20 eilutė ir Efeziečiams 5 skyrius 5 eilutė. Tai va, taip, kad dabar kokios mums čia tokios reikėtų minčių pasiaiškinti. Dabar žiūrėkite, tokia yra dalykai, yra stabmeldystė ir pagonybė. Ne, tai pagonybė tokia yra platesnė sąvoka, gal galėtume sakyti, kad štai gali jie garbinti kažkokius tai dievus, ten dievybės ir panašiai, nebūtinai įsikabindami į konkrečius stabus, stabukus, kažkokius tai dirbinius, kuriuos laiko dievybė, ten ar kokie tai mediniai, auksiniai, variniai, žalvariniai ir taip toliau, kažkokie tai dirbiniai, kurie laikomi dievukais. Tai atrodytų, kad toks, skirtumas yra. Kita vertus, katekizmas mums čia pabrėžia, kad nebūtinai taip turi būti, nebūtinai mes turim stabmeldystę suprasti, kaip jau tos konkrečius dievukus, jų garbinimą, jų laikymą tikrais dievais. Tikrų dievų, kitaip tariant. Šiaip tas vadinamas idolatrija yra toks terminas, aišku, mes lietuviškai vadinam stabas, nes mums stabas, aišku, lietuviškai, o lotiniškai idolatrija. Tai kyla jie iš tikrųjų iš graikiško žodžio eidolon, aišku, yra stabas ir latrija, tai kultas. Tai dabar koks tas kultas yra, tai aišku, jeigu kiek minėjau taip jau konkrečiai, tai griežta prasme stabmeldys yra tas, kuris garbina stabo ir galvo, kad stabas yra dievas, aiškiai, visokia statulas ten daro ir galvoja, kad štai ten toj statulai gyvena dieviška kažkokia tai jėga, galia ir panašiai. Na, o plačia prasme katekizmas mums kalba, šiek tiek tokį platesnį pateikę supratimą vaizdą. Sako, reiškia sudievinti tai, kas nėra dievas ir iš karto skaičiuoja tokius dalykus, kurie jau būdingi labai plačiai galėtume sakyti visuomenė, gal ne taip būtų teisinga pasakyti, bet gana plačiai paplitę dalykai. Štai sako, kad ir kas jie būtų dievai, ne visokie dievai, kokie dievai. Mes galim turėti įvairiausių santykių pažinimų su įvairiais tikėjimais. Pagoniškais, tai dabar mūsų laikais kas labiausiai paplitė, tai dažniausiai mūsų žvilgsnis nukrypsta į rytus, ne, į ten šitą Indiją, į tuos kraštus, rytų kraštus. Į Afriką kažkaip mažiau krypsta žvilgsnis, gal dėl to, kad ten ar tos mistikos mažiau, ar kad Afrika gal kultūriškai taip nėra išsivyščiusi ir ekonomiškai, kažkodėl Indija traukia. Krišnaizmas, hinduizmas, reiškia visos ten formos atmainos ir ten pilna tų įvairiausių dievų. Ir gal kai kuriems žmonėms vienai par kitaip jie atrodo įspūdingai dėl kažkokių tai priežasčių. Tai va, Tomas Akvinietis kalba iš tikrųjų apie priežastis, kodėl žmonės nukrypsta nuo tikro santykio su dievu, tokio kaip mergelė Marija tokio santykio, kur yra grynas, gyvas santykis, kai tu supranti, kad Dievas yra asmuo, su juo bendrauti ir jis virš visko yra. Viskas jam yra galima, viskas jo yra. Ir kodėl pasiduoda būtent tam stabmeldiškam mąstymui, stabmeldiškai laikysinai. Tai Tomas Akvinietis kalba ir apie psichologinio tokio pobūdžio priežastis. Sako, todėl, kad tiesiog dėl tam tikrų priežasčių žmogui patinka tokie, na, sakytume, slėpiningi dalykai, kurie pasižymi jėga, gale kažkokia tai pasižymi, kad štai kažkas tai skirtingo yra, nu, tiesiog, nu, kasdienybės. Ir labai norisi konkrečiai priskirti tos, nu, tokius, sakyčiau, jėgos, galios, tokius dieviškus atributus, tiesiog dieviškas savybės šalia esantiems objektams. O kas tie objektai galėtų būti? Tai kaip va, čia ir katekizmas pažymė. Tie objektai galėtų būti atskiri žmonės, pavyzdžiui. Ne? Tai istorijos bėgyje būtent ir ko Tomas Akvinietis iš ten nebuvo matęs nei Hitlerio, nei Stalino, nei Putino, nei kitų dar šia, taip, ne, dalykų, ta prasme žmonių asmenų. Bet jis jau kalba, kad tai jau anais laikais žmonės priskirdavo dieviškus atributus aiškia, žmonėms, asmenims. Tai galim kalbėti apie Romos imperatorius, arba sako apie, kalbėti apie nacionalinius didvyrius, gerojus, karalius kažkokius, tai, ne, kurie tarsi buvo Egipto, sakysim, štai faraonai, kurie buvo tiesiog na, sudievinti. Tai va, dabar kodėl? Todėl, kad jie kažkiek tai yra tiesiog na, ypatingesni nevatai, ne, kažko tai pasižymi ir tikima, kad per juos jau kalba veikia dieviška galia. Ir todėl žmogus patenka, kartais visai nenoro, mes galėtume kalbėti Lietuvoje apie kitus dievukus, sakysim, krepšinio kažkokius tai atstovus, na, tai čia kaip ir katekizmas sako, ar dievai, ar demonai. Aišku, gali būti santykis, kaip čia katekizmas užsimina, pavyzdžiui, satanizmo atveju, tai visiškai iškreiptas jau santykis, tai ten ne su dievu, bet su priešininku žmonės įeina į tokį garbinimo santykį ir tikisi gauti naudos iš to, kokios naudos, aišku, gal labai greitos, gal kažkokios galios, pažinimo, smalsumo patenkinti, sveikatos ir taip toliau. Toliau, sako Tomas Akvinietis, kas dar, kad štai kai kurių kūrinių grožis tiesiog gali mus sužavėti taip, kad na, gaimi juos dievinti, priskirti tam tikras dieviškas savybės. Ir ar tai būtų meno kūriniai, ar tai galbūt net gamtos kokios tai apraiškos, nes žinom, kad yra gamtoj nuostabių vietų ir žmogus galvoja, kad tai ten, nu, gal ten dievybė gyvena, gal kartais mūsų ir primityviai tai atrodo, bet jeigu pasižiūrėtume visai nesenus Lietuvoje net tokius dvelkusius įvairius tikėjimo, sektantiško tikėjimo vėjus, tai anastazininkai ten buvo tokie, ne, kažtai tokie net mąstymas buvo, kad kažkur tai ten Sibirė, kažkas nuostabiai ten vyksta, trobelės ir taip toliau, žodžiu, kad ten Sibirė, ar ten kokios Šambolos kraštas, apie tai kalbama, kad ten dvasios gyvena, žodžiu, arba kad ir graikų ten mitologija, kad Jupiteris ten Merkurijus, nu, kitos dievybės kažkur tai čia slėpiningai sėdi, įgauna formas įvairiausias, paskui tos statulos jau padarytos, iš marmuro, iš bronzos buvo. Žodžiu, reiškia, tos konkretus susižavėjimas tiek gamta, tiek reiškia, kažkokiam tai mitiniam figūrom ir žmogų nukreipė į tam tikrą garbinimą, kuris nėra dievo garbinimą, bet yra statmeldystė. Toliau, dar ką Tomas Akvinietis sako, dar viena priežastis, kad nepažįstama, kai žmogus nepažįsta tikro dievo ir apie tai jis ypatingai užsimena, primindamas išėjimo knygos 32 skyrių, kaip kai izraelitai nusilėjo tą veršį jauti iš aukso, laikydami jį dievų. Jie matė konkrečius aiškia, dievo atliktus darbus, bet dievo pažinimo nebuvo. Ir tai priežastis kokia, kad štai gal net negali apkaltinti jų, kad jie tiesiogai, taip, kad jie buvo kokie neišmanėlė ar ten kaip toliau, taip toliau, kad jie kokie jie negeri, kokie neprotingi ir taip toliau. Jie tiesiog nepažinojo tikrojo dievo. Ir tokiu būdu pateko į tokią na, esminę klaidą. Tai esminė klaida, kodėl tai? Kodėl to, kad stabmeldystė yra mirtina nuodėmė, kuri sąlygoja iš tikrųjų dvasinę mirtį. Tai taip, kad jeigu mes vėl prisiminsim Apaštalo Evangelisto Jono pirmąjį laišką, penktą skyrių, tai ten labai aiškiai kalbama apie tą dvasinę mirtį, kuri susijusi su stabų garbinimu. Tai taip, kad čia dabar toliau, aiškiai, sako įdomiai, kad katekizmas nekalba apie valdžią. Tai štai, žinom, kad išbandymai kokie yra valdžia, garbė, pinigai, ne, tai, arba pasaulis, pasaulio dvasia, kūnas ir piktoji dvasia veikia. Tai va. Taip, kad valdžia gali būti labai rimtas išbandymas žmogui, kuris, sakysim, gal net neprisirišė žmogus prie pinigo, gal jisai ten kokių nors malonumų net apsiribojęs, gali būti labai, sakysim, na, kaip, čia nežinau, kiek istoriškai bus teisinga, bet taip sakoma, kad štai Adolfas Hitleris buvo pakankamai asketiškas žmogus, asketiškas asmenybė, kad tuo labai gal net ir patraukė nemažą vokiečių tautos dalį. Na, ir tokios frazės jo ten garsiai kalbose būdavo, kad štai Vokietija žmona, mano žmona, aiškiai, aš tiesiog jos kaip sužadėtinis, maždaug vos ne evangelinė kalba, ne, ir žmonėm girdėti, kad štai, aiškiai, tautos vadas šitaip kalba ugningai, ką padarė, kad aiškiai, buvo nacių visų faktiškai sudievintas, aiškiai, vadas, fiureris, tėva. Tas pats panašiai stalinizmo atveju, žiūrėkit, kaip kokia, mes tiesiog esame liudininkai, manyčiau, kad dar daug mūsų tautos žmonių, tokio panašaus amžiaus, ne, tai esam liudininkai, štai leninizmo garbinimo, na, stalinizmo at mūsų jau epochai buvo mažiau, bet leninizmo to garbinimo buvo pakankamai daug, ir visur Lenino atvaizdai kabėjo, ir visi ten, atsimenat Montvilos tą pasakymą, aiškiai, kaip na, tie Leninas visiems laikams, aiškiai, tai va, kabėjo čia, atsimenu ir Kaune, prie Parodos kalno labai ilgai kabėjo tas plakatas, tai va, taip kad turbūt visą vaikystę ir jaunystę teko jį matyti, tai va, taip kad čia valdžia išbandymas yra stabas labai rimtas. Na va, toliau žiūrėkit dar, ką sako, malonumoje, nes stabas įsivaizduot, tai mes jau kalbam apie stabmeldysą, tai kaip jau minėjau, šiaip jau griežtai sakytume, tai turėtų būti kažkoks tai stabelis, na, pastatytas stabelis, tuo tarpu malonumas, pasirodo, jisai mums lygiai taip pat gali užstoti Dievą. Ir kokie tie malonumai gali būti, aišku, jie susiję su dvasinėmis įdomis, kokios įdos, ne, tai visokios gali būti, kaip sako italai, gomorio įdos, ne, tai persivalgymas, valgymas, aistra valgymo, ne, pavyzdžiui. Seksualinė aistra, tai ypatingai dabar daug ką apėmusi labai, pavargę gal net žmonės nuo pornografijos ir su jie susijusių priklausomybės bėdų ir visokių formų ieškojimo, pasitenkinimo, nes niekad negana to pasitenkinimo. Na va, taip kad čia, aiškiai, malonumas sustoja viską, kad štai, koks malonumas gali būti ir kitokio malonumo. Matom ekstremalių sportų, pavyzdžiui, malonumą, kai žmonės nuo uolų šokinėja, ten labai neatsakingai ir rizikingai elgiasi, patiria labai daug adrenalino. Ir kas nors galėtų sakyti, kas čia tokio blogo, bet iš tikrųjų tai yra gyvenimo variklis, aš kiek kartais žmonės net nieko daugiau neužsiima, bet ir visus savo pinigus uždirbtus išleidžia tam, kad būtent patenkintų savo malonumo siekį įvairiam formom. Ir negana to dar nemažai, sakysim, gali būti ir rizikos, kad rizikuoja savo sveikata, rizikuoja savo net gal net kartais gyvybę, ypatingai kokių nors neatsargumo atveju, ne, ten, ar kokie ten šuoliai, ekstremalus elgesys, žodžiu, įvairiausių dalykų, kur iškreiptų įvairiausių formų pasitenkinimo, taip kad tie dalykai žmogui gali kainuoti labai brangiai. Tai va, nu toliau, rasė, ne rasė, sakysim, tai irgi iš gyvenimo eigoje, tiksliau istorijos eigoje, tai matom, kad štai rasiniai tie klausimai labai skaudžiai palietė žmonių santykius ir gana ilgai. Ir dabar dar galbūt nėra visai išnykę, bet jau dabar žmonė kažkiek jau įgyjo proto, galėtume sakyti, ten ir patirties. Ir prieš Dievą visi iš tikrųjų lygus, bet taip ilgą laiką nebuvo. Ir baltieji turėjo dominavimą, gal to nuirasė ten savo mentalitetą labai stipriai, irgi mes galbūt mažiau apie tai žinom, bet iš tikrųjų geltono nuirasė taip pat savo, reiškia, turėjo tą tokį, na, galėtume sakyti, imperialistį mąstymą, nu, ir taip toliau. Taip, kad rasė gali tapti stabų protėviai, ne, protėviai taip pat, mes irgi lietuviai galėtume sakyti, kad ir pas mus, aišku, tas istorijos idealizavimas buvo didžioji Lietuvos kunigaikštystė, mūsų kunigaikščiai, aišku, nėra blogas dalykas ir geras dalykas yra džiaugti savo istoriją, savo tautą, nes tai Dievo duotybė. Bet kartais tai gali pakeisti į santykį su Dievu arba jį iškreipti, arba jį net užtemdinti. Taip, kad ir čia ne tik Lietuvių, dabar matom Rusiją, matom nacistinį Vokietiją, bet kur. Tas patriotizmas, sveikas patriotizmas gali iškrypti į kokį nors nesveiką ar ten nacistinę laikyseną. Tai va. Valstybė sako, štai mes vėl matom mane, štai dabar girdim pastoviai, kad Rusija eis išgelbėti visą pasaulį. Tai štai tokio stabmeldysės forma. Jeigu esi krikščionis, tai jeigu ir gelbėti, tai turi gelbėti meilę ir maldą, o ne automatų ir bombomis. Tai va. Nu va, pinigai, iškai tikrai stabas labai galingas. Ir labai daug kas jam vergauja, labai nesunku pasiduoti tam santykių vergystė su pinigais, nes pinigai ką užtikrina gerbuvį, laisvę, malonumą, žodžiu, judėjimo laisvę, laisvę nuo rūpešių, taip kad pinigas yra iš esmės tai nu, neblogas dalykas, bet gali labai nesunkiai tapti jo vergu. Prarasti sąžinę, prarasti santykį su Dievu ir suteikti jam tokią visą valdystės dimensiją. Tai na, toliau, ką dar katekizmas primena, sako, ir panašus dalykai. Tai aišku, ką tai reiškia, kad yra įvairiausių dalykų, kurių net išvardinti gal net nu, neįmanoma ar nu, pakankamai daug. Iš tai, katekizmas mums primena, negalite tarnauti Dievui ir mamoną. Ne, taip, ir mamona pinigas, tas materialus gyvenimas. Ne, aišku, mes to įvairių dalykų yra, sakysim, meno kūrinių rinkimas visos, kas ten intrigos dėl, žiūrėkit, kolekcionierių, dėl sporto ir taip toliau. Taip pat labai daug dalykų, kurie yra tokie stabmeldiški dalykai. Ir nustumė Dievą jau ne tik į antrą, nežinau, į kažkelintą planą. Tai dabar, jeigu klausytume, sektume Tomo Akviniečio mintimis, tai sako, visos tos priežastys, aišku, jos, kaip jau paminėjau, keletą ten būtų priežasčių, kaip jis išmė, bet esminė priežastys tai yra piktosios dvasios veikimas. Jis gali būti tiesioginis, gali būti netiesioginis, bet ką daro piktoji dvasia, kuri gudriai veikia ir jinai pristato žmonėms tas visas, na, iš esmės, tai tokias gėrybės, gėrius, kažkokias tai ar pareigas, ar kokį tai materialų gėrį, ar valdžią ir panašiai. Žodžiu, visą tai pristato kaip tokius tiesai, ypatingai didelį gėrį, kurio verta siekti, kurį verta siek garbinti ir kuriam verta atiduoti savo gyvenimą. Taip, kad piktoji dvasia suklaidina žmogų ir tiesiog paragina, jį, nu, įkvėpia siekti ir žavėtis tokiais dalykais, kurie jau mūsų paminėti, kurie nėra Dievas, bet kurie yra stabai. Tai va. Nu, ir apie tai dar užsiminęs yra Jonas Paulius II, savo enciklikoje Solicitudo Rei Socialis, kalbėdamas apie nuodėmės struktūrą, kuris sako, kad už daugelio sprendimų, kurie šiandieną tiesiog atrodo, kad jie įkvėpti yra ekonomijos ar politikos, iš tikrųjų slepiasi įvairios stabmeldystės, tos vadimas idolatrijos formas. Tai yra pinigas, ideologija, klasė, technologijos. O technologijos, matot, net gali būti stabas. Tai va, ir tikrai yra, mes matom tą šiandieną. Taip, kad, sako, daugelis tų dalykų yra moralinis blogis ir daugelio nuodėmių vaisius, kuris veda žmonės į tiesiog tą struktūruotą nuodėmę ir veda į mirtį, tą prasme į nuodėmę struktūrą, kuri yra nesuderinama su dieviškąją tvarką, su dieviška bendrystė. Tai matot, tiek minčių būtų tokių, kokių minčių pamatyti, kad štai Marija atvira Dievui ir Dievas per ją veikia. Vienas Dievas, atvirumas tam vieninteliam Dievui, pakeičia žmogaus gyvenimą, žmogaus likimą ir žmonės likimą. Susiskaldimas, ieškojimas to, kas nėra Dievas ir garbinimas to, kas nėra Dievas, iš tikrųjų yra visiška destrukcija ir žmogaus žlugimas. Taigi tiek šiandieną, brangieji, melskime už tėvynę Lietuvą, kad visi atsiverstume teisingai ir nuoširdžiai garbintume Dievą ir visi turėtume gyvenimą ir ne vieną sielą nepražūtų. Šlovė Viešpačiui ir mergelė Marija užtark mus visus. Ačiū ir sudėk.